Türkiye Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 5-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelige gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Ozal bilen günüň habarlarynyň bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryňyza gaýtgyça maglumat bilen tanış boluň. Şuň Aşgabatda onlayn media boýunça açylan konferensiýada OBS-niň media adatlygy boýunça ýörüýçi wekili internet adatlygy bilen baglanşykly çagyryş etdi. Şuň Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari öz wezipesinden gidýän Türkmenistanyň bu ýurtdaky elçisi bilen ýörüýçi duşuk geçirdi. Russiýanyň statusynyň ýokurlandyrylmagyna protest bildirýän Ukrainaly opozisiýon aktivistler şuň Kiýewde polisiýa güýçleri bilen çaknaşdylar. Inni şu ebeyle kabarların doğalı rakmad mağruluyen tanış olun. Şuun aşkabatta online medyata boyunca açılan regional konferensiyada edin çıkışında OBS'nin medya adatlı boyunca yörüyte vekili Dunya Mijatovic bu kuruma Ağda yurtları internet adatlı ulen bağlı yörüyte çağırış etti. Hudhudhanna ol OBS'ye Ağda yurtları internetin rayatlara el yeterliliğinin önüne bögöt dörütmelliğe çağırdı. Şuun bu konferensiyanın ön yanı adatlık radyosuna beren interyutunda Dunya Mijatovic internetin el yeterliliği ulen bağlanışıklı Türkmenistan'ın hükümeti bilen ayrıtin gepleşik geçirenini aýtdy.
Open and free internet is extremely important not only for Turkmenistan but beyond
citizens. Açyk we erkin internetiň bolmagy diňe bir Türkmenistan üçinde alegem ondan daşarlarda da öwrenmek mümkin. İnternet raýatlara el ýeterli bolmaly. Men Türkmen hökümetine hem internet baradaky bilimleri we onuň raýatlary üçin el ýeterliligini ösdürmeklige haýyş edip ýüzlendim diýip Dunya Mijatovic telefon arkaly töhfetdeşlikde bellädi. OBS-niň presreliginde Aşgabatda geçen bu konferensiýa raýat jemgyýetiniň wekilleriniň de gatnaşyp biljekdiklerinin aýdylanlygyna garamazdan şu gün Aşgabatly publisistiýalyjy Aman Murat Bugaýew bu konferensiýa göý berilmedi. OBS-niň wekili Dunya Mijatovic öňüň bu ýagdaýdan habarynyň ýokdugyny aýtdy. Bu konferensiýa bilen bagly Dunya Mijatovic bilen geçirilen giňişleýin töhfetdeşligi şu günki habarlar gündeligi programmamyzda diňläp bilersiňiz. Şuun Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari öz wezipesinden gitýän Türkmenistanyň bu ýurtdaky elçisi Sapar Berdiniyazow bilen ýörüýte duşuk geçirdi. Bu duşukda Asif Ali Zardari türkmen diplomaty Sapar Berdiniyazowyň bu ýurtda 17 ýyllap dürli wezipelerde alyp baran diplomatik işleriniň ähmiýetine ýokara baha berýändigini aýtdy. Pakistanyň prezidenti Türkmenistan bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly gadaklanmanyň bardygyny da nagtady. Ýöne Türkmenistanyň Pakistandaky elçisiniň öz wezipesinden gitmeginin sebepleri barada anyk maglumat alınmady.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Pakistanyň resmiýleri şu NATO-nyň Pakistanyň üstünden Owganystana ýük taşamagyny gaýtadan ýola goýandygyny ma'lum etdiler. Bu transport koridoryny Pakistan geçen ýylyň noýabrynda NATO-nyň geçiren howa hüjümine 24 sany Pakistanyň eskeriniň ölmeginiň ýa-ni petiklepdi. Şeýleniň seýşenbe güni ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton-yň Pakistanyň eskerleriniň ölümine çuňgur gynançyny bildirýänini eýlan etmeginiň ýa-da bilen Pakistanyň häkimetleri bu transport koridorynyň täzeden açylmagyna özleriniň razylyk berýänliklerini ma'lum etdiler. Russiýanyň statusynyň ýokurlandyrylmagyna protest bildirýän Ukrainaly opozisiýon aktivistler şuň Kiýewde polisiýa güýçleri bilen çaknaşdylar. Kiýewiň parlamentiniň öňüne ýygnanan 2000 töwereg protestçi polisiýa bilen çaknaşykda taýaklar we buruş sepýän spreýler bilen polisiýa işgärlerine hüjüm etdiler. Opozisiýanyň liderlerinden biri ýurdun ozalky premier parlament spikeri Arseniy Yatsenyuk Ukrainanyň halky prezident Yanukovichiň diktaturasyna garşy protest bildirýär. Biz öz ýurdumyzy, konstitusiýamyzy we dilimizi goraýar diýip çykyş etdi. Russiýanyň resmi dil hökümini ulanylmagyna ýol açýan täze kanunyň proýektini parlamentde kabul edilmegine protest bildirip parlamentiň spikeri Vladimir Litvin hem dün wezipetinden çekilýändigini ýa-da etdi. Şuň Palestinanyň häkimetleri, Palestin awtonomiýasynyň ozalky lideri Yasir Arafatyň ölümine anyk nämäniň sebäp bolandygyny anyklamak üçin onuň JTD-niň gowurdan çykarylmagyna ruhsat berilýändigini ma'lum etdiler. Palestinanyň häkimetleriniň bu kararyna Yasir Arafatyň aýaly Suha Arafatyň eden haýşy sebäp boldy. Bu vakanın ön yanı yakını Şveçariyanın ilmi laboratoriyası Yasir Arafat'ın 2004-cü yılda öz ölümünün ön yanı giyen giyimlerinden adam organizm üçün hoplu radyaktiv polonium maddasının yukarı derecedeki meçhörünün tapılandığını məlum etdi. Bu barlıqları geçiren radiyasiya fizikası boyunca institutun yolbaşçısı François Bouchard bu mesele boyunca anık netice gelmek üçün yine kıyabır barlıqların geçirilmeğinin zerurduğunu aytdı. Şun Rumuniyanın parlamentindeki dolandırıcı koalitsiya yurdun prezidenti Trajan Basescu'nu impeachment arkali vazifesinden boşaltmak üçün yürüte siyasiye geçirmekle planlaştırıyor. Bu vakanın ön yanı dün parlamentin iki palatasının da bu spikeri vazifelerinden boşaltılıyor. Onların ikisi hem prezidentin siyasi taraftarlar deyilip hesaplanılıyor. Hürmetli izleyiciler, siz şu tanımadığın mühüm havarlarından kabirlerle tanış oldunuz. Olursa yarlap dikkatinize yeteren Allah'ım rahmet rahim. Bir de peşlerimizi devam ettiriyoruz.